Radio Aalborg, direkte fra byens centrum.
God aften til lytterne her i Radio Jupiter. Nu vil der komme to på hinanden følgende programmer, som handler om tarotkort. Og i studiet, for at fortælle os om tarottens mysterie, og hvordan man også bruger dem i sin hverdag, der har jeg inviteret Maria og Bjarne, og dem er I blevet lidt kendt med, fordi det er ikke første gang, at I er med her. Sidste gang, der talte vi om Kabbala, og der talte vi om rosenkrøjserne. Men velkommen til jer.
Tak.
Og det er Lea Jacobsen, som er jeres vært i aften. Jeg starter med et spørgsmål, det hedder tarottens historie. Og den vil jeg stille til dig, Bjarne Augustenborg.
Og den vil jeg gøre rimelig hurtigt. Tarot, i den form vi kender dem, stammer fra midt 1300-tallet og opstod i Frankrig. Og nogen mener jo, det var korsfarerne, der havde noget af det med hjem. Men rent historisk og rent visuelt, der kan vi ikke gå længere tilbage i tiden. Vi kan godt finde symboler, der er ældre, der minder om tarotkort, men det vi forstår ved tarotkort, 72 eller 78 styk, det er midten af 1300-tallet. De hed Marseille-kortene, eller det gjorde de heller ikke, men det kaldte man dem senere. Og det var fordi, der var en mand i Marseille, der i 1552, så vidt jeg husker, kiggede på de her kort og begyndte at stilisere dem, så at sige. Så jeg vil hellere gå lidt frem i tiden og sige, at kortene var formentlig afgået ved en brat død, hvis ikke en mand i 1750. Jeg har lykkeligt glemt hans navn. Han genopdagede kortene, og han lavede et trebindsværk om de her kort og symboler, og det blev en kæmpe succes blandt tidens frimurer. Og så gik det stærkt. Så kom de op og stå, og så blev de brugt. I 1850 var der en franskmand, der hed Levi, der omformede den let og satte dem i system. Det kommer vi ind på senere. Og brugte Kabbala som udgangspunkt, men også alkemi til at bringe orden i de her kort og de her symboler. Men på det tidspunkt havde de spredt sig stort set overalt i Europa, og man hæftede sig i indvielseskredse og frimurkredse ved det, der hedder Prager-kortene og Marseille-kortene. Det var de to typer, som man brugte og arbejdede med. Men mig bekendt blev de kun brugt rent ordensmæssigt, altså i frimurorden og som indvielses, altså rent spiller på grader og indvielser. Så dukker Wade og Crowley og hele den kreds af mennesker op i slutningen af 1800-tallet. Jeg mener uofficielt, at Wade kom med forslag til de kort, vi kender i dag, allerede i 1886. Men i den form, de har gennem Pamela Goldman Smith, der er de fra 1910. Og den historie, synes jeg, er meget, meget spændende, fordi både Crowley og Wade, som vi kender i dag, de havde kvinder bag sig til at lave de her ting. Og Crowley havde en meget, meget ældre dame bag sig, en adelsdame, der tegnede dem. Og Wade havde en meget, meget ung dame bag sig, der tegner dem. Og Pamela Coleman Smiths historie er ganske udmærket. Den er god, synes jeg, fordi hun møder den her i hendes øjne næsten med Methuselah-agtige herre, og han underviser hende, og hun, de finder hurtigt ud af, at hun forstår hans billeder, hans mentaler. Men Wade er jo ikke alene. Han er bare, hvad skal vi kalde det, den, der fører tingene ud i livet. Og i 1910 laver man en stor udstilling i London, hvor de her kort, jeg kan aldrig huske, om det er 72, eller hvad er det, Maria?
77 er det ikke? Er det 77? Jamen, det kan være, at Wade han har 72, men jeg ved, at Crowley han har 77.
Nej, så er det 72 i Wade, for så er det rigtigt, det jeg siger. De blev, eller det håber jeg, de her kort, de blev udstillet i London, og det blev en eklatant fiasko.
No.
Der var ingen, der rigtig forstod, hvad det her handlede
om. Der kom.
Det duede ikke, og jeg har ikke kunne finde ud af, hvor originalerne er henne. Jeg ved, man har kopier af originalerne, men mig bekendt ved man egentlig ikke, hvad der bliver af dem, om de blev opkøbt privat. Det var store billeder, som Pamela lavede, og hun gik lige så hurtigt over i glemmebogen, som Tarot havde gjort det tidligt i 1700-tallet.
Ja.
Det, der er lidt pudsigt med Pamela, jeg lige vil have med, det var, hun fik aldrig den berømmelse, som kortene senere fik. Pamela døde i dybeste fattigdom og meget ensom tilsyneladende i Londons slumkvarter i 1953. Og det var jo først i New Age-tiden i 60'erne, at de her kort kom til udfoldelse. Crowley gik det lidt bedre, fordi Frida Harris, som han brugte til at male hans kort, hun havde en vis indflydelse, fordi hun var højt placeret i forskellige ordenskreds dengang. Så både hende og Crowleys kort, de har på grund af Golden Dawn og andre steder bevaret deres, hvad skal man kalde det, berømmelse.
Ja.
Men, og vi skal også, jeg vil lige afslutte med at sige, at de kort, vi kender i dag, men gennem Crowley og Wade, har uendelig let at gøre med de oprindelige kort. Alle kan google dem på nettet, der, og så google under Prager-kortene og Marseille-kortene. De fleste overraskes, når de ser, hvor primitive de allerførste kort var. Jeg har fundet min tidligste kort er gennem René de Anjou, der levede i 1440'erne. Han har nogle tegninger af dem, som hans datter lavede, men de er meget, meget stiliseret. Man skal have en rigtig god fantasi for at se, hvad der er magikeren osv.
Ja.
Men dødens kort, tårnets kort og mådehold og styrke, de er magen til.
Uh-huh.
De er magen til de oprindelige.
Ja. Jeg tænker på lige, Bjarne, inden vi går over til Maria. Jeg tænker, hvornår kommer de her kort ud som vores almindelige spillekort? For de snakker jo sammen, de her kort. Ved du, hvornår at man sådan begynder at lave vores almindelige spillekort?
Nu kan jeg se, at fruen er på banen, men jeg vil lige sige, at det er en myte. De har aldrig været spillekort, og de kommer ikke af spillekortene.
Nej.
Den historie, jeg har fundet, har intet med spillekortene at gøre. Og i dag tror jeg, mange er enige om, at det med, at cigøjnerne opfandt dem og brugte dem spillekort, den holder altså ikke. Fordi når jeg nævnte René de Anjou, så er det fordi, han var eksponent og stormester for tempelherrerne. Og det er igennem ham, de formentlig er kommet ud. Men det er en holdning, Maria har helt klart en anden.
Maria Skibsdal, vil du fortælle lidt om?
Jamen, jeg vil som mand bare sige, at vi almindelige mennesker begynder at købe tarotkort så sent som i 1970'erne. Og det skyldes, at det er først der, der bliver udviklet en teknik, som giver de rigtige farver, altså nogle klare udtryk,
ja,
og en økonomisk måde på det, så de ikke bliver så dyre at anskaffe.
Ja.
Hidtil har det været lidt en luksusting.
At have
eller enkelte.
Ja.
Nemlig, eller man har siddet og håndmalet dem selv, fordi man har haft følelsen af, at de gav et eller andet.
Ja.
Men vi skal faktisk helt op i 1970'erne, før man begynder virkelig at bruge dem sådan rundt omkring.
Ja.
Men der er to forskellige slags kort, fordi der er tarotkort, som man kan læse i, og så er der almindelige spillekort, som man også kan læse i. Og de to ting er ikke det samme.
Godt. Så, ja.
Men dem, der læser dem, benytter nogle af de samme teknikker. Og det, de benytter sig af, det er, at uanset om vi taler et meget gammelt sæt kort, som Frater eller Marseille-kort, eller vi taler moderne englekort, eller hvad det nu måtte være, så vil det uanset udtryk være en underliggende energi i dem, bestemt af talværdier eller placering i sættet, som er helt ens for samtlige kort. Og du markerede, Bjarne.
Ja, for jeg kom lige i tanke om en lidt spændende ting. Det er, at kan du huske, at vi var oppe på Sæby Museum, der er der en dragkiste fra 1674, yeah, eller 1704, jeg kan ikke huske tallene. Der er tre nøjagtige kopier af kortene, som vi kender dem i dag. Det synes jeg er lidt sjovt. Men altså på Sæby Museum, der så vi den på en dragkiste, der står oppe på første sal.
Og det var en brudekiste.
Det er rigtigt.
Og det ene af kortene, det var styrke.
Ja.
Fordi den, der har tegnet det, har ment, at der krævede styrke og vedholdenhed at indgå et ægteskab. Og den anden, det var de elskende.
Det er rigtigt.
Ja. Ej, hvor sjovt.
Og ja, den tredje, den kan jeg delt ikke huske, desværre. Det ville være godt, hvis jeg kunne.
De finder som postkort.
Så kig dem.
Det er da en flot detalje.
Ja, den har jeg lige...
Den henter du i Kosmos. Men nu sagde jeg tråden.
Nej, men
tråden.
Du begyndte at fortælle om, at spillekortene og tarotkortene, at der altid var en underliggende energi, og at nogle af reglerne havde... Altså, nogle af reglerne var identiske, selvom så at det er to vidt forskellige spil.
Nemlig. Men også, at de regler, der ligger nedenunder tarotkort, er identiske, uanset hvilket sæt man køber. Så når man nu gerne vil til at lægge tarotkort, så er det vigtigt, at man fanger noget, man godt kan lide at se på.
Ja.
Så er man til engle, så tag da englene. Er man til Waite, så tag Waite. Kig på dem, og så de symboler, der appellerer. Det vil være det bedste sted at starte, fordi den der diskussion om, hvad for nogen, der er de rigtige, og hvad for nogen, der er de ægte, og så videre, glem den. Ja. De er alle sammen ægte, og det handler meget om appel til personer, der lægger dem.
Er det ikke, fordi vi altid bare gerne som mennesker vil sige, det jeg har, det er altså det bedste, og nu skulle jeg fortælle dig, hvorfor.
Lige præcis.
Er det ikke den, vi bare har der?
Lige præcis.
Men som du siger, det er jo med, hvad for nogle kort kan jeg lide at arbejde med?
Ja, hvad taler til mig?
Hvad snakker til mig?
Men I skal lige huske en svaghed, vi mennesker har, det er, at næsten alle, der har arbejdet med tarotkort, prøver at tilpasse dem deres eget system. Derved bliver det et andet system. Og Waite var ikke spor bedre, og det var Crowley bestemt heller ikke. Vi skal huske, at for mig at se, er hvert billede en arketype, og det er det, vi tager udgangspunkt i. Når vi senere i udsendelsen taler om dem som frimurkort, ordenskort, så har de en helt anden historie, og når vi taler Kabbala, har de en tredje historie. Men jeg synes, man skal være meget på vagt for, at rigtig mange af de her mennesker, der har lavet deres egen kort, de tilpasser dem et system, de havde i forvejen. Og det er fint nok, men ikke desto mindre synes jeg, det er værd at være på vagt overfor.
Mm. Jeg tænker, Bjarne, kan du fortælle, hvis jeg nu ikke vidste, hvordan de kort ser ud, hvad består et sæt af? Et sæt kort.
Jamen, Maria og mig, jeg har aldrig i alle de her år gået videre end de 22, den store arkane, og det er også dem, jeg har skrevet en bog om. Maria går lidt videre, og jeg er lidt misundelig på hende, fordi min viden om de små kort er minimal, og det bliver jeg selvfølgelig nødt til at sætte mig lidt dybere ind i. Men det er fordi, de store kort overvælder mig hver gang. Jung, han har sådan et godt ord, der hedder, psyken bliver overvældet. Jeg bliver overvældet, hver gang jeg arbejder med en arketype. Og når jeg arbejder med tårne eller magikeren, jamen, det har ingen, det kører i ring hele tiden. Det bliver ved med at udvikle sig og forny sig. Så jeg må desværre indrømme, at min viden, den ligger inden for de 22 kort, og det er også de fleste kender. Men hærdede tarotlægger, og formentlig også min kone, bruger alle kort. Det kan jeg ikke. Det er for overvældende.
Så tror jeg, at jeg spørger Maria. Ja. Maria, hvad består sådan, hvis jeg nu går ud og køber et kort?
Jamen nu sad jeg stille og roligt og talte efter, mens I snakkede, så jeg fandt ud af, at der er 78 kort i et sæt. Og de 78, det er 40 små kort. Der er 4 serier med 10 i hver.
Ja.
Og de der 4 serier, de går efter elementerne jord, ild, vand og luft. Og det betyder noget, om det er det ene eller det andet. Så er der 16 hofkort, som er nogle kongelige familier, der går fra en page, en prinsesse og en dronning og en konge som regel. Mm. Men i hvert fald er der 4 i hver af de der familier. Og de 4 familier er også elementer. Og så er der endelig de 22 trumfer. Og de her kort, de vil til sammen lave et helt sæt.
Ja.
Og jeg vil sige det sådan, at de 22 trumfer, det er en inspiration. En ren energikilde. Og de 16 hofkort, det er en vision. Det vil sige en måde, man kan få et billede på de energikilder på i ideale personer, og mange gange, når man er tarotlægger, i mennesker, som man ser op til inden for de bestemte energier, der nu måtte være vist op fra trumferne af. og de 40 små, de viser, hvordan vil de så praktisk i min jordiske mission udspille sig. Hvad er det for et livsområde, jeg vil kunne se den her energi fra? Og derfor synes jeg, det er godt at have alle tre lag, fordi du har inspiration, vision og mission.
Ja.
Oppefra og ned. Og så sige, at inspirationen, den kommer i glemt og er faktisk ikke så håndgribelig. Hvor visionen, det er der, hvor man begynder at danne billeder af, hvem kan det her i forvejen? Hvem kan jeg lære af? Enten ud fra en spirituel mester, man har, eller gammel bedstemor. Hvem man nu kommer til at tænke på, når man arbejder med trumfkortet. Og så sidst, hvad gør jeg så selv ved det, når det nu fremtræder på den her måde i mit liv?
Ja.
Så sådan vil jeg helst have alle tre lag med ind i min praktik.
Godt. Så du fandt frem til 78.
Hun har ret, det var mig, der tog fejl før.
Er det så, fordi der er en, der hedder Narn, han er 0? Nej.
Desværre, Lea.
Der er ikke noget, der ved det. Der er 78 godt.
Der er 78.
Ja, og jeg har lært ved at læse lidt tarot, at ildtegnene, de repræsenterer klør. Og ruder, det er jord. Og hjerter, det er vand. Og spar, det er luft.
Ja,
det ved jeg ikke, om vi er enige om. Men det står der i Crowley's. Og det er derfor, jeg ligesom hele tiden tror, at vores spillekort også er bygget op lidt på den måde. Dem, som vi spiller vest med og spiller 500 gris med.
Det er de også. Skal vi tage det? Fordi det er jo ikke tarotkort, men når man nu alligevel har hørt om spåkoner, og man gerne vil prøve, så er det fuldstændig rigtigt, at det er sådan, det er.
Ja.
Men der mangler vi så trumferne. I almindelige spillekort, der har man de 10 små kort fra S til 10, og de står for det samme, som de små kort i tarotten gør.
Ja.
Og så har man hofkortene, og de står også for det samme, som de gør i tarotten. Og så har man joker. Og hvis man trækker en joker i et almindeligt sæt, så betyder det, at nu skal du have øjnene op, for nu sker der noget særligt i dit liv. Nu bliver du altså spillet af en joker, du har ikke set det komme. Der sker noget, der er anderledes.
Ja.
Men vi mangler trumferne.
Ja.
Så det vil sige, at der er forskel på spillekortslæggeren og tarotlæggeren, fordi rigtig tit vil tarotlæggeren tage meget stor vægt på trumferne. Og det er så dem, der er til forskel.
Vi skal jo have en udsendelse mere omkring tarot, og jeg synes, vi skal vente til nummer 2 udsendelse med ligesom at komme ind på, hvordan I bruger det. Så jeg vil hellere lige snakke om selve kortene og lidt med historien igen. Jeg har ladt mig fortælle, at det var Napoleons soldater, som fandt de her kort i Italien. Og tog dem med hjem til Frankrig. Men hvor kommer alle de her arketyper fra, altså oprindeligt? Hvor tror du, Bjarne, at selve, hvad skal man sige, hvor kom det? Hvem kom i kontakt med de her?
Min holdning, og den ligger meget tæt op af, lad os tage det rent historisk, de kort Napoleon fandt, de hedder Visconti-kortene, og de er meget, meget smukke. Og jeg kan desværre ikke huske, hvad ham franskmanden hed, der skrev det der værk, men han brugte Visconti-kortene. Går vi lige, de havde jo været døde i temmelig lang tid, skal vi huske, men går vi nu tilbage til René d'Anjou og de oprindelige Marseille-kort, så er jeg sikker på, og det står jeg ikke alene om, at blandt andet tempelherrerne kom hjem med en enorm viden, de har fået i Jordan og Israel, der har levet nogle grupper, isolerede grupper, og jeg ved ikke, hvad der er sket med de her korsfarer, men de har i hvert fald fået en fantastisk viden, en kristen viden, en bibelsk viden, en kabbalistisk viden. Der finder jeg svarene i det, fordi de her arketyper, de passer perfekt ind i det kabbalistiske system. Det, som franskmændene gjorde med det efter Napoleon, hvad de færreste ved, er jo, at Napoleon var højt indviet frimurer. Og der skulle man jo bruge hvad skal man kalde det, nogle lærebøger på en eller anden måde, visuelt man kunne forholde sig til. Og der passer man de her kort ind i de forskellige grader, og så håber man så, neofyten derhjemme kunne huske, hvad der blev sagt og gjort. Og det, der er tankevækkende for mig, når jeg ser på Waits kort modsat Crowley, det er, at Waits kort passer perfekt ind i frimurernes gradsystemer. Den belæring, kalder de det, der ligger i hver grad, passer perfekt til kortene. Så springer jeg lige en tand frem i tiden. Jung kalder det jo arketyper. Det må være, fordi vi iboende, næste udsendelse, du laver, der kommer vi lidt mere ind på kabbalære livets træ.
Ja.
Men jeg vil lige vende tilbage rent historisk til det, Maria sagde med inspiration, vision, mission.
Ja.
For det, man gør ved at lægge kortene foran sig, det er, at man bliver inspireret. Man lader det ubevidste tale, så at sige, hvis det kunne det. Så får man visioner. En lille tand højere op. Det er stadigvæk de samme kort, vi ser på. Men lad os sige, at vi tager magikeren. Så begynder man helt uværligt at få en inspiration og en vision. Men nu kommer det rigtig vigtige i det her, og det var det, frimurerne brugte til. Kommer der en mission. Det vil sige, at sjælen får nogle budskaber ud fra de her kort.
Ja.
Og da det er arketyper, så er det universelle budskaber, der kommer. Det er derfor, jeg ikke kommer så langt videre i de små kort, fordi der har vi personlige meddelelser og præcis det samme inspiration, vision, mission. Men i det store her, der får vi dem arketypisk, så at sige, og så videre, og så videre. Det var ikke nogen god besvaring, men det er altså meget lige at skal pakke ned på en halv time.
Ja. Men bare man som lytter måske får en fornemmelse af, hvor kommer de her fra? Og jeg synes også, at vi er også over i, at når vi kigger på Crowley, så er vi også over i Egypten.
Ja, det var den, jeg gerne ville tage. Fordi der er også en mystisk historie, hvis I vil have den. Og
ja,
den mystiske historie, den er svær at dokumentere, men jeg er stadigvæk helt sikker på, at den er rigtig. Der er en energi i gamle Egypten. Og ganske kort med Kabbalasprog vil man sige, at da Moses han var blevet tempelindviet, så skulle han have sine hemmeligheder med sig til det forjættede land. Og for at han kunne gøre det, så lavede han et nyt alfabet, hvor han lagde de her 22 hemmeligheder ind i.
Ja.
Og det alfabet blev symboler, som man så senere kunne få nøgler og låse op mange, mange, mange år senere. Jeg er overbevist om, at de samme 22 grundbudskaber er låst inde i de oprindelige trumfkort i tarotten. Så om ikke tarotten kommer fra Egypten, så er den i hvert fald fået en ekstra gave med, da tempelherrene passerede Egypten, sådan at der ligger de samme grundenergier, de samme grundbudskaber, som ligger i det hebraiske alfabet, er faktisk lagt ind i de 22 trumfer. Og derfor lige præcis trumfdelen af tarotten, vil jeg våge at påstå, kommer fra Egypten. Og rigtig mange tarotlæggere får også indre billeder af gamle Egypten og egyptiske symboler, når de lægger dem.
Ja.
Og de 22 bliver så lagt til spillekortene, og det er faktisk det, der laver den europæiske tarot i sin færdige form.
Ja.
Men det er en mystisk, ikke dokumenterbar historie, men jeg holder alligevel fast i den.
Ja.
Mens jeg husker det, hvis nogen vil søge på Visconti-kortene, så kan de godt blive lidt forvirret. De skal søge under Sforza, S-F-O-R-Z-A, så får de Napoleons kort. Man bruger sjældent det første navn om dem, men det er dem, Napoleon fandt.
Prøv lige at sige den igen.
De hedder Sforza, S-F-O-R-Z-A, Visconti.
Ja.
Men hvis man søger under det første, så får man helt sikkert de billeder, Napoleon fandt. De er meget spændende, og det synes jeg i hvert fald.
Er det nogle kort, som man kan købe, altså som efterligner i dag?
Ja, og de er dyre, desværre.
Ja.
Men man kan se dem på Google.
Det kan man. De kan alle sammen findes på Google. Billed Google.
Ja. Det er helt fantastisk, når man går derind.
Ja.
Hvad der kommer af billeder. Fantastisk.
Og det, jeg synes er spændende ved de nye, hvis vi lige, lad os bare tage Crowley og Waite, hvis vi stopper der og kigger fremad, når man ser på den, skal vi sige, jungiansk, så synes jeg, det er spændende, at mennesker forandrer arketyperen til nogle andre arketyper, men de bliver stadigvæk i de første arketyper.
Ja.
Og den der forvandling, synes jeg, er spændende. Nu kom der noget, der hedder englekort. Jeg ved ikke, om det er englekort, men det, jeg ser, det er det enkelte menneskes udvikling fra at kigge på nogle oprindelige arketyper, og så lægger de alle de her lag på. Jeg vil altid gå tilbage, nu jeg lige nævnte Svartaget Visconti om og sagde, jeg sammenligner tit de oprindelige kort med det, der sker, og leder efter, hvad skal man sige, arketyper, jeg kan genkende i det her.
Ja.
Og på den måde kan jeg jo se den udvikling, det enkelte menneske gennemgår. Det synes jeg er spændende.
Det er det. Ja, vi er ved at være der, hvor at der er ikke så meget taletid tilbage. Men til lytteren kan jeg jo så sige, at vi kommer igen med nummer 2 udsendelse. Og til jer, der har lyttet med, vil Bjarne lige fortælle, hvordan finder I Bjarne og Maria? Så sig lige jeres hjemmeside eller jeres adresse.
Vi har desværre ikke en hjemmeside op at stå endnu. Jeg ved heller ikke, om vi får det.
Men I har en
vi har en e-mail,
ja,
og som vi siger vil hver gang, min, den er brobjerghus@hotmail.com. Og hvad jeg måtte have af oversættelser og skriverier omkring tarot, undtagen min ene bog, det er frit tilgængeligt. Det kan folk få, som de vil. Maria må hellere selv fortælle om sin e-mail, for den kan jeg ikke huske.
Maria, vil du fortælle din?
Ja, det vil jeg da.
Så får du det sidste ord.
Og det er Maria Skibdal. S-K-I-B-D-A-L. Maria Skibdal i et. @gmail.com. Skriv, hvis der er spørgsmål eller andet. Vi hører gerne fra jer.
Så vil jeg sige tak for i aften. Tak fordi I vil være med, og tak til lytterne. Og vi kommer.